Με ένα αγαπημένο, πολύ δυναμικό, κλασικό, παγκόσμιο hit των θρυλικών Queen, του Freddie Mercury, ξεκινήσαμε σήμερα την ημέρα και την εβδομάδα. Ξεκινάμε με ένα δυνατό τραγούδι σε μια μέρα με καταιγιστικές εξελίξεις. Με τον πλανήτη να κρατά την ανάσα του για τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Με συνεχής και τη νύχτα που πέρασε και ως τώρα που μιλάμε, σφοδρές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Με βαλιστικούς πυράβλους, με drones, με βομβαρδιστικά, που το Ισραήλ λέει ότι έχουν φτάσει πια πάνω από την Τεχεράνη. Με εκατοντάδες αμάχους, νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο πλευρές. Πριν από λίγο ο τελευταίος απολογισμός, Ιράν 224 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, Ισραήλ 16 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές, μιλάμε για ένα κανονικό πόλεμο πια, ένα πόλεμο που και οι δύο πλευρές εκτιμούν ότι θα κρατήσει βδομάδες. Η Τεχεράνη λέει, το Ισραήλ δεν θα είναι κατοικήσιμο. Το Ισραήλ λέει, η Τεχεράνη θα καεί, θα γίνει βυρητός. Και η αγωνία κορυφώνεται στον πλανήτη για τον κίνδυνο παγκόσμιας ανάφλεξης. Μιλάμε για Ισραήλ και Ιράν, τις δύο πιο ισχυρές πολεμικές μηχανές στη Μέση Ανατολή. Και αγωνία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, ναυτιλία, τουρισμό, πετρέλαιο, τιμές και στη χώρα μας. Κεφάλαια που θα ανοίξουμε σε λίγο με τον καθηγητή Κώστα Ιφαντή, που έχει κάνει και μια ανάρτηση που θα συζητηθεί στο Facebook, θα τη δείτε. Θα συζητηθεί γιατί ο καθηγητής Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, λέει, εκφράζει ανοιχτά την άποψη, ότι το Ισραήλ καλά κάνει, δεν είναι παγκόσμιος τρομοκράτης, καλά κάνει και χτυπάει το Ιράν. Γιατί κινδυνεύει η ύπαρξή του. Δεν είμαι, λέει ο καθηγητής, με τον Νετανιάχου, αλλά συμφωνώ με αυτά που κάνει το Ισραήλ. Θα τα συζητήσουμε μαζί του. Και βέβαια, αυτά που αφορούν την τσέπη μας, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου του Πειραιά, ο Βασίλης Κορκίδης, πολύ έμπειρος και γνωρίζει το τι σημαίνει να κλείσει το Ιράν, αυτό που απειλεί τα στενά του Ορμούζ, και για την ελληνική ναυτιλία, και για την παγκόσμια, για την ελληνική οικονομία, για τις τιμές, για τα καύσιμα. Και η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Μεζινοπολών, μετά τους ελέγχους που άρχισαν σαρωτικά από το Σάββατο το πρωί, εν μέσω βροχής καταγγελιών για αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Και θα συζητήσουμε βέβαια και για την πτώση του ελικοπτέρου στη Βουλιαγμένη. Άλλο αυτό, έπεσε ελικόπτερο μπροστά στα μάτια εκατοντάδων λουωμένων, μέρα μεσημέρι χθες, στη μαρίνα της Βουλιαγμένης. Ευτυχώς σώθηκαν οι πέντε επιβαίνοντες, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Και θα μας το αποκαλύψει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο πρόεδρος, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που δεν είναι απλός δήμαρχος, είναι και πολύ έμπειρος κυβερνήτης, και από το 2018 έλεγε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ελικοδρόμιο στη μαρίνα της Βουλιαγμένης. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Όπως θα σας αποκαλύψω και θα μείνετε άφωνοι, θα καθίσετε αναπαυτικά για να ακούσετε γιατί έπεσε, έχουμε την απάντηση, την επίσημη απάντηση, το Dreamliner, το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο, το Boeing 787, στην Ινδία με τους 279 νεκρούς. Αν ακούσετε την απάντηση, θα σας πέσει το φλιτζάνι με τον καφέ από το χέρι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 16 Ιουνίου και καλό καλοκαιράκι.
Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά. Θεέ μου, θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ.
Καλοκαιράκι που τραγουδούν οι Φατμέ και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, με θερμοκρασίες καλοκαιρινές, με σκηνικό καλοκαιρινό, με τις παραλίες γεμάτες τα Σαββατοκύριακα εδώ στο Λεκανοπέδιο. Αντώνη Μορτάκη, καλημέρα. Πρέπει να σου πω ότι χθες ήμουν στην Παιανία στο Open. Έκανα το βράδυ μία ώρα να γυρίσω. Η Αττική Οδός ακίνητη. Όλη η Αθήνα είχε κατέβει στην παραλία. Και αναρωτιόμουν, αυτοί που γύριζαν 11 το βράδυ δεν έχουν δουλειά σήμερα? Δηλαδή ήταν στην παραλία μέχρι τις 11 το βράδυ. Καλά έκαναν, καλά. Εύχομαι να πέρασαν καλά. Λοιπόν, πρωί-πρωί είναι στην Λίνδο η θερμοκρασία η πιο ψηλή αυτή την ώρα στη χώρα, 28,1 βαθμοί, στη Ρόδο, στην υπέροχη Λίνδο, νότια Ρόδο. Εδώ, στο Λεκανοπέδιο, στο Φάληρο και στον Πειραιά έχουμε 26,1 και στο Μαρούσι 20 βαθμούς, με αισθητή 24. Ο ήλιος έχει ανατύλει εδώ και 8 λεπτά στις 6:01 και 2:08:49. Είναι η εβδομάδα με τις μεγαλύτερες μέρες του χρόνου. Απολαύστε την. Και ο καιρός θα είναι κλασικός καλοκαιρινός, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ελάχιστες βροχές, τοπικές, στα υπηρωτικά ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας. Άνεμιος 6 μποφόρ και θερμοκρασία κλασική καλοκαιρινή, όχι πολύ ψηλή. Από 12 η χαμηλότερη στη Μακεδονία, ως 33 η πιο ψηλή, κυρίως στα υπηρωτικά. Όχι στα νησιά, στα νησιά θα είναι μέχρι 31 και στην Αττική 23-31. Χθες φτάσαμε 34,3 το πετροκεφάλι Ηρακλείου και 34 τη Γαβαλού Ετωλοακαρνανίας. Κλασικές καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Προσέξτε σήμερα, πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Λασίθι, Σάμο και Ικαρία. Κατηγορία 4, όχι 3, άρα θέλει μεγάλη προσοχή. Και επίσης, αν δεν καθαρίσατε το οικόπεδό σας, μας το είπε ο Υπουργός ο Γιάννης Κεφαλογιάννης την Παρασκευή και το εννοούσε, δεν υπήρξε άλλη προθεσμία. Άρα από σήμερα έρχονται διπλοί έλεγχοι, έλεγχοι και από τους Δήμους και από την Πυροσβεστική, και πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις για όσους δεν καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Μέχρι αργά την Παρασκευή το βράδυ είχαμε 400.000 δηλώσεις για καθαρισμό οικοπαίδων, λίγες. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ακαθάριστα οικόπεδα που είναι βραδιφλυγείς βόμβες δυστυχώς, σε συνδυασμό με αυτό που λέγαμε με τον Υπουργό, την έκθεση της πυροσβεστικής, ότι οι πιο πολλές φωτιές ξεκινούν από βραχικυκλώματα, από πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα, επειδή καλοκαίρι σημαίνει τουρισμός, θα σας πω τις δύο όψεις. Καταρχήν, έβλεπα χθες το βράδυ εικόνες από πολύ μεγάλες διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού σε Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, με σλόγγαν «Τουρίστες, ξεκουμπιστείτε». Βγήκαν στους δρόμους οι κάτοικοι σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, λέγοντας ότι δεν μπορούν πια να πληρώνουν τόσο υψηλά ενίκια για να αγοράσουν σπίτι όσοι έχουν, διότι με τα Airbnb που έχουν γεμίσει οι τουρίστες, οι τιμές έχουν πάει στα ύψη. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Συμβαίνει προφανώς και στην Ελλάδα. Και έβλεπα ρεπορτάζ στον κυριακάτικο τύπο για μπλόκο στα Airbnb, απαγόρευση και το 2026 στις νέες άδειες για Airbnb στο κέντρο της Αθήνας, στα 3 δημοτικά διαμερίσματα. Λύνει το πρόβλημα αυτό? Όχι. Και επίσης, επειδή έβλεπα στοιχεία στον κυριακάτικο τύπο ότι θα πάει καλά φέτος η σεζόν, θα έχουμε 3% πάνω, βέβαια με τα ρίσκα από την πολεμική ανάφλεξη. Είναι πάρα πολύ ωραίος, Αντώνη Μορτάκη, ο τουρισμός. Καλά να περάσουν οι τουρίστες, φέρνουν και έσοδα στη χώρα. Αλλά εγώ τώρα θα γκρινιάξω πρωί-πρωί, Δευτέρα πρωί, 6 και 12. Διότι εγώ θα ήθελα ένα τουρισμό που να είναι και για τους Έλληνες. Διότι εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές στα νησιά και ιδιαίτερα στα δημοφιλή, ούτε απ' έξω δεν μπορεί να περάσει Έλληνας, αν δεν είναι η καταγωγή του να πάει στο σπίτι, στο χωριό, ή αν δεν έχει να φιλοξενηθεί, ή αν δεν έχει αποφασίσει, αν είναι νέος, να μείνει σε sleeping bag στην παραλία. Διότι αν πάει μια τετραμελής οικογένεια σε ένα νησί στις Κυκλάδες, ή στην Κρήτη, ή στη Ρόδο, ή στα Ιόνια, αλλά κυρίως υψηλές τιμές στις Κυκλάδες, θα πρέπει να πληρώσει. Δεν είναι μόνο τα ναύλα που είναι μισός μισθός ή ένας μισθός. Αφήστε το αυτό. Αν πάρει αυτοκίνητο και πάει στη Ρόδο, θέλει 1000 ευρώ να πάει και να έρθει, μόνο τα εισιτήρια στο πλοίο. Είναι το κόστος διαμονής. Το είπα και το ξαναλέω και θα το λέω συνεχώς. Δεν είναι δυνατόν για δωμάτια των 20 και των 25 τετραγωνικών, που είναι ένα κρεβάτι, μια ντουλάπα, ένα μπάνιο και μια βεράντα, να ζητούν 500 ευρώ. Δεν γίνεται. Ακόμα και αν ψάξει μια οικογένεια τετραμελής να βρει ένα πολύ φτηνό δωμάτιο, κάτω από 3 χιλιάρικα για μια εβδομάδα, δεν μπορεί να περάσει. Πού θα τα βρει? Μια εβδομάδα όλο το καλοκαίρι. Εκείνο το μήνα, πώς θα περάσει τον υπόλοιπο μήνα με το νίκη ή το δάνειο, τους λογαριασμούς και τις άλλες υποχρεώσεις και το σούπερ μάρκετ? Δηλαδή, θα πάει μια εβδομάδα διακοπές και θα κάθεται νηστικός κάποιος να περιμένει να τελειώσει ο μήνας? Δεν γίνεται αυτό. Εάν δεν λογικευτούν, αν δεν ρίξουν τις τιμές, και μιλούμε για καταλήματα που έχουν διπλασιάσει σε ένα χρόνο τις τιμές. Επειδή έκανε μια ανακαίνιση, επειδή το πουλάνε με ωραιότερες φωτογραφίες, επειδή έχει πολλή ζήτηση, επειδή είναι κοντά σε ωραία παραλία. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί οι Έλληνες να μην έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές στην πατρίδα τους. Στείλτε μας μηνύματα, θέλω τα δικά σας μηνύματα γι' αυτό, αν έχετε ψάξει, αν μπορείτε να πάτε διακοπές, γιατί είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητάμε μαζί όλο το καλοκαίρι. Μέσα στην κρινιά υπάρχει και η καλή είδηση. Ο εξωγήινος, ο διαστημικός, ο Ντουμπλάντης, ο αντίπαλος, ξέρετε, το Εμμανουήλ Καραλίου, αυτός ο επικοντιστής που δεν υπάρχει άλλος, έκανε χθες 12η φορά παγκόσμιο ρεκόρ, 6-28. Αυτό, Αντώνη μου, είναι δύο όροφη πολυκατοικίας και 6-28 με άνεση. Πανηγυρίζει τρελά. Δεν πήγε πολύ καλά στους αγώνες αυτούς ο Καραλής, ο δικός μας, ο Εμμανουήλ. 8ος με 5.60, έχει δικαίωμα να κάνει και 5.60 και ήταν στο Diamond League της Στοκχόλμης. Είναι Σουηδός, αλλά έπαιζε εντός έδρας και νομίζω το φύλαγε να κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ μπροστά στους συμπατριώτες του. Αυτή ήταν η καλή είδηση. Εδώ σταματούν τα καλά και αρχίζουν τα δυσάρεστα, διότι είχαμε χθες τραγωδία στη Ρόδο, δυστυχώς, σε ένα pool bar, πάρτι στην Ιαλισσό, μια δημοφιλής περιοχή της Ρόδου. Πάρτι λοιπόν σε pool bar, η γιαγιά είχε το παιδί ξέφυγε από την προσοχή της, κοριτσάκι 3 ετών και πνίγηκε στην πισίνα. Είναι τραγικό πραγματικά, δεν υπήρχε ναυάγος σώστης, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του pool bar, αλλά το κοριτσάκι δεν γύριζε πίσω το αγγελούδι αυτό, δυστυχώς πνίγηκε το παιδί την ώρα ενός πάρτι. Και η άλλη απίστευτη ιστορία με το ελικόπτερο, ένα ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από τον ασπρόπυργο για να πάρει δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών να τα πάει στη Μύκονο. Ήταν εδώ στη Βουλιαγμένη, δεν πήγε μέσα στον Αστέρα που υπάρχει ένα κανονικό ελικοδρόμιο, πήγε στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης, εκεί όπου ένα ελικοδρόμιο είναι σαφώς προβληματικό, όπως θα μας πει αργότερα ο δήμαρχος της περιοχής και πολύ έμπειρος κυβερνήτης, έχει και τις δύο ιδιότητες, ο Γρηγόρης Ψαντέλος, θα τον έχουμε λίγο μετά τις 7.30. Αυτό το ελικόπτερο λοιπόν πήγε και τους πήρε από εκεί. Έπρεπε, λένε οι ειδικοί, να έχει μέχρι 4, ήταν ο πιλότος και 4 ήταν 5. Αντί να απογειωθεί κόντρα στον άνεμο, απογειώθηκε με τον άνεμο πίσω, ούρια δηλαδή. Άρα αυτό ήταν το δεύτερο. Και το τρίτο, ότι επέλεξε αυτό το ελικοδρόμιο, το οποίο είναι σαφώς προβληματικό, είναι αδειοδοτημένο, αλλά θα μας πει ο δήμαρχος ότι είναι κακώς αδειοδοτημένο και το λέει από το 18. Το ελικόπτερο απογειώθηκε, με το που σηκώθηκε έπεσε, πήγαιναν στη Μύκονο. Ευτυχώς έπεσε όχι πάνω στα βράχια, αλλά μισό μέτρο από τα βράχια στη θάλασσα και έτσι σώθηκαν οι άνθρωποι με μόλοπες. Ήταν ριχά, τους έβγαλαν γρήγορα από το ελικόπτερο σόους και αυλαβής και τους 4 τουρίστες και τον πιλότο που έδωσαν κατάθεση μέχρι αργά στο λιμεναρχείο της Βουλιαγμένης. Αλλά το ερώτημα είναι, και εγώ επιμένω, πώς είναι δυνατόν σε μια τόσο τουριστική περιοχή, στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης, που έχουν γίνει επενδύσεις εκατομμυρίων, να υπάρχει ένα ελικόπτερο που ο κατεξοχήν ειδικός και δήμαρχος λέει ότι κακώς υπάρχει. Ελικοδρόμιο, συγγνώμη. Ένα ελικοδρόμιο που κακώς υπάρχει. Για να ακούσουμε μαρτυρίες για την πτώση του ελικοπτέρου χθες μέρα μεσημέρι με τους 5 επιβαίνοντες στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης.
Κόπηκε η ανάσα. Με το μπαμ σταματήσαν όλοι. Ξέρεις, κοιτάγαν προς τα εκεί. Ήταν τρομακτικό. Δεν είχε μεγάλο ύψος. Μπορεί να είχε από το ελικοδρόμιο, ξέρω εγώ, 3-4 μέτρα πάνω.
Έβγαζα βίντεο όταν αποχαινόταν το ελικόπτερο, επειδή απλά μου φαινόταν εντυπωσιακό. Και μετά το είδα να παίρνει μια κλίση έτσι απότομα. Έπεσε στη θάλασσα και πήγα γρήγορα εκεί. Ήταν 4 άνθρωποι μέσα. Οι 3 ήταν χωρίς να. Δεν πάθαν κάτι σοβαρό. Ο ένας έπαθε κάτι μελανιές και πήγε νομίζω σε νοσοκομείο. Βρεχμένοι, ναι, και έκλαιγαν.
Ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος. Υπήρχε βέβαια μια μυρωδιά από κάποιο καύσιμο. Παρατηρήσαμε όσοι βρισκόμασταν στο καφέ ότι όλοι οι υπάλληλοι της Μαρίνας τρέχανε προς το ίδιο σημείο. Προς το σημείο που απογειώνονται τα ελικόπτερα στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης. Πρέπει να ήταν η παρέα που καθόταν δίπλα μας, που ήταν δύο ζευγάρια που μιλούσαν αγγλικά. Πρέπει να ήταν 30, μια παρέα πολύ χαρούμενη.
Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο Γρηγόρης Κουσταντέλος, όπως θα μας πει και για την, θα σχολιάσει την αποκάλυψη, γιατί έπεσε το πιο μεγάλο, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στον κόσμο, Air India, στην Ινδία, 279 νεκροί, Boeing 787 Dreamliner. Ακούστε την αιτία, διότι βρέθηκαν και τα δύο μαύρα κουτιά, άρα βρέθηκαν και οι συνομιλίες στο cockpit, και ακούστε τι έγινε. Θυμάστε που μας έλεγε ο κύριος Καραϊωσιφίδης ότι δεν δικαιολογείται να είναι τα φλαπ στα πτερύγια κλειστά την ώρα της απογείωσης και φαίνεται αυτό στο βίντεο, διότι δεν μπορεί να πάρει όθηση. Ήταν κλειστά. Γιατί ήταν κλειστά? Κάθεστε. Αφήστε το φλιτζάνι κάτω με τον καφέ. Καθίστε γερά. Λοιπόν, Την ώρα που το αεροπλάνο βρισκόταν στη φάση της, μιλάμε για το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στον κόσμο, έτσι, με έναν κυβερνήτη με 8.200 ώρες πτήσης, Ινδός. Την ώρα λοιπόν που το αεροπλάνο βρισκόταν στη φάση της περιστροφής για απογείωση, έφυγε το κάθισμα του κυβερνήτη από τη θέση, δεν το είχε δέσει καλά και κύλησε πίσω. Ο κυβερνήτης πίσω, έφυγε πίσω, πιο πίσω. Υπήρχε αστοχία στο μηχανισμό κλειδώματος της ράγας στην οποία κυλάει το κάθισμα. Το βάρος του σώματος του κυβερνήτη παρέσυρε ασυναίσθητα τα χειριστήρια ισχύως στη θέση 0. Άρα δεν υπήρχε καμία όθηση και έτσι το αεροπλάνο εκεί που σηκώθηκε έπεσε. Ο συγκυβερνήτης προσπάθησε να επαναφέρει τα χειριστήρια, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το βάρος και τη θέση σώματος του κυβερνήτη που ασκούσε πίεση ασυναίσθητα στους μοχλούς. Άρα τι έκανε ο κυβερνήτης, κράταγε τα χειριστήρια χωρίς να μπορεί να δώσει όθηση στο αεροπλάνο. Ταυτόχρονα έλεγε στο εκπέμποντα σήμα κινδύνου: Mayday, Mayday, δεν έχω όθηση. Πώς να έχει όθηση, αφού είχε κλείσει την όθηση. Και το αεροπλάνο έπεσε. Το φαντάζεστε, επειδή κύλησε προς τα πίσω το κάθισμα. Υπάρχει καταγραφή 12 δευτερόλεπτα έναρξη περιστροφής στα 15 από την απογείωση. Τα χειριστήρια όθησης τραβιούνται πίσω. Ο συγκυβερνήτης φωνάζει: Πέφτει όθηση. Στο 18 δευτερόλεπτο ο κυβερνήτης αναφωνεί: Η θέση μου. Ακούγονται ήχοι πάλης. Στο 26 δευτερόλεπτο ο συγκυβερνήτης επιχειρεί επαναφορά όθησης. Το αεροσκάφος έχει φτάσει στα 214 πόδια και πέφτει. Στο δευτερόλεπτο 38 πρόσκρουση. Αδιανόητο. Τι είχε γίνει? Είχαν χαλάσει οι πύροι της ασφάλισης, πήγε ασέρβις το αεροπλάνο. Έκαναν το σέρβις, δεν έφτιαξαν καλά τους πύρους, έσπασαν και κύλησε πίσω το κάθισμα. Τα φαντάζεστε όλα αυτά? Στο πιο σύγχρονο αεροπλάνο στον κόσμο, την ώρα της απογείωσης, κύλησε πίσω το κάθισμα, τράβηξε λάθος μοχλό ο κυβερνήτης για να κρατηθεί και έπεσε το αεροπλάνο. Είναι αδιανόητο. Ούτε σε ταινίες με τον Peter Sellers δεν υπάρχει αυτό. Πραγματικά αδιανόητο. Θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Κωνσταντέλο. Τώρα, στον πόλεμο του ασφάλτου, να σας πω ότι νωρίτερα είχαμε ισχυρό σεισμό στο Περού, 6,1 ρίχτερ, μια κατεξοχήν σεισμογενής περιοχή, ταρακούνησε τη Λίμα και το Καγιάο, ένας νεκρός, συγκλονιστικές εικόνες από καταστροφές, θα τις δείτε σε λίγο τηλεοπτικά. Τώρα, στον πόλεμο του ασφάλτου, τις τελευταίες ώρες, αιματηρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό, ένας νεκρός και ένας σοβαράς τραυματίας, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητα. Καραμπόλα 7 αυτοκινήτων στην Ποσειδόνος με ελαφρά τραυματίες και μία σύλληψη, μεθυσμένος οδηγός, αυτοκίνητο έπεσε σε στάση κτέλ στη Χαλκιδική, 7 ελαφρά τραυματίες. Όλα αυτά αφού ψηφίστηκε ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Το λέω, το φωνάζω και θα το λέω κάθε πρωί. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας θα λύσει το πρόβλημα? Θα σταματήσουν να μεθάνε οι οδηγοί? Θα αποκτήσουν παιδεία με τον κώδικα επειδή προβλέπει ότι στην 8η υποτροπή αφαιρεί το δίπλωμα για 8 χρόνια? Όχι. Εάν δεν πάμε ανάποδα, γιατί διάβαζα ότι θα έρθουν και πρόστα μέτρα, λέει, θα μπει επιτέλους αυτό που συζητούσε και με τον κύριο οικονόμου, τον προκάτοχο του κύριου Κυριανάκη, και με τον κύριο Κυριανάκη, και τους έλεγα ότι υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή να μπει στα αυτοκίνητα υποχρεωτικά μηχανή συσκευή ξεκλειδώματος της μίζας μόνο μετά από αλκοτέστ. Φυσάει ο οδηγός που έχει συλληφθεί μεθυσμένος και αν δεν φυσήξει να είναι αρνητικό το αλκοτέστ, δεν ξεκινάει το αυτοκίνητο. Θα μπουν και άλλα, λέει, και GPS στις νοικιαζόμενες μοτοσυκλέτες και διάφορα άλλα. Ωραία είναι όλα αυτά. Εγώ επιμένω. Αν δεν υπάρξει ενημερωτική καμπάνια, αν δεν υπάρξει παιδεία από τα σχολεία, δεν υπάρχει μάθημα, μας έλεγε ο πρόεδρος των εκπαιδευτών, ο κύριος Ζωγράφος, μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Άρα βγαίνουν Ελληνόπουλα, άρα οι επόμενοι οδηγοί, που θέλουν να βγάλουν το άχτι τους στο δρόμο, ή που είναι άσχετοι, ή που δεν έχουν σωστή παιδεία, ή που πιάνουν το τιμόνι χωρίς να ξέρουν, ή που έχουν άλλα προβλήματα, και όποιον πάρει ο χάρος. Και μετά λέμε, αυτός που το έχει κάνει θα έχει κυρώσει. Το θέμα είναι να μην το κάνει, να μην έχουμε τα δυστυχήματα. Άρα πάρτε το, αλλιώς το λέω, θα το λέω και θα το φωνάζω. Η άλλη ιστορία που συγκλονίζει, μιλούμε για τα δύο παιδιά που πνίγηκαν 12 και 14 ετών στον Άραχθο. Γενναία απόφαση των γονιών να δωρήσουν τα όργανα των παιδιών και μπράβο τους. Συγκλονιστική φωτογραφία από το χειρουργείο πριν ξεκινήσει η μεταμόσχευση για να δοθούν τα όργανα του 14χρονου Σπύρου, αυτά που μπορούν να δοθούν, δηλαδή το ύπαρ, οι νεφροί και οι κερατοειδείς, διότι η καρδιά και πνεύμονες δεν μπορούσαν μετά από την περιπέτεια του παιδιού. Οι γιατροί λοιπόν και νοσοκόμοι ανατριχύλα. Συγκίνησε σε στάση προσοχής, τιμή στους γονείς για τη γενναία απόφαση, τιμή στη μνήμη του άτυχου του 14χρονου Σπύρου που χάθηκε με αυτόν τον τρόπο. Ένα συγκλονιστικό γεγονός. Το ΑΧΕΠΑ, Μεταμοσχεύτηκε ο ένας κερατοειδής του Σπύρου σε ένα 13χρονο παιδί που λόγω τραυματισμού έχασε την όρασή του, σε ένα 43χρονο καρκινοπαθή στο Λαϊκό της Αθήνας, το ΙΠΑΡ. Καρκινοπαθής, μπράβο στους γονείς που δίνουν ζωή με το τραγικό γεγονός του θανάτου του παιδιού τους, πραγματικά τραγικό. Και ο ήρωας αυτής της ιστορίας, ο άνθρωπος που προσπάθησε να σώσει τα παιδιά, που πήγε στο νοσοκομείο με πρόβλημα στους πνεύμονες, έχει υγρός πνεύμονες, και που καλά κάνουν και τιμήσανε και το αποδίδουν την ελληνική υπηκότητα. Για ακούστε τον.
Έφερα πάρα πολύ και τα παιδιά να τα είχα κοντά, αλλά δεν του καταφέρανε. Και ο γιατρός από την Πάτρα μου πήρε χτες, μου είπε συγχαρητήρια, θα έρθω στην Οκόρη, θα σε αγκαλιάσω μία δυνατά και θα πιούμε καφέ.
Έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου, αφεντικό, με φωτογραφία των παιδιών. Θα σε κάνω τατουάζ, λύγησε η ψυχή μου. Και συγκλώνησε και ο γιατρός, ο διευθυντής της εντατικής του παιδών του Ρίου, Ανδρέας Ηλιάδης. Οι καρδιές, επειδή τα παιδιά δεν είναι Ελληνόπουλα, οι καρδιές τελικά δεν έχουν χρώμα.
Ανοίγουν τα φτερά τους και δίνουν ζωή. Δίνουν ζωή σε πολλά παιδάκια. Οι καρδιές τελικά δεν έχουν χρώμα.
Κλαίει η Ελλάδα με αυτή την ιστορία και ο πατέρας του Σπύρου λέει: η καρδιά του θα γίνει αετός και θα χτυπάει αλλού. Και οι φίλοι τους έχουν κάνει συγκλονιστική ανάρτηση. Θα σας θυμόμαστε για πάντα. Φύγατε σαν ήρωες, η παρέα σας. Πραγματικά, πραγματικά κλαίει η Ελλάδα. Δύο τίτλοι. Σήμερα ξεκινάει δωρεάν αποστολή κατοίκων φαρμάκων υψηλού κόστους. Να τελειώσουν επιτέλους οι ουρές του ΕΟΠΗ. Μας το είχε πει από την εκπομπή μας ο Άδωνης Γεωργιάδης. 16 Ιουνίου, 16 ξεκινάει. Χθες ξεκίνησε δοκιμαστικά σε μια 85χρονη που έπαθε COVID και είχε ανάγκη από Paxlovid. Πήγαν σπίτι της το φάρμακο, στα Ανολιώσια. Μπράβο. Προσωπικός αριθμός. 337.000 πολίτες τον έχουν εκδώσει. Οι βαθμοί θα φτάσουν με SMS τους υποψηφίους των Πανελλαδικών την άλλη Πέμπτη ή Παρασκευή. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 16 Ιουνίου σήμερα και είμαστε εδώ όλοι για ένα ακόμα πρωινό στο Real FM 97,8, η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, η κεφάτη, η δυνατή, με όλη την ενημέρωση, με τον κύριο Αντώνη Μορτάκη σήμερα απέναντί μου. Καλημέρα Αντώνη μου. Εύη Βουγιουκλιώτη, υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200, email studio@realfm.gr, SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Παρδάλης εδώ, Ιωσήφ Καλαμαράκης εδώ, θα τον απολαύσετε λίγο μετά τις 8 με τον Γιώργο Κουδαλά και με την Αμαλία Κάτζου. Και όλοι εσείς εδώ, πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τα δικά σας μηνύματα και με όλη την ειδησιογραφία της ημέρας. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Δευτέρα 16 Ιουνίου σήμερα. Οι πιο μεγάλες μέρες του χρόνου αυτή τη βδομάδα. Απολαύστε τις με ένα κλασικό καλοκαιρινό καιρό με το θερμόμετρο στους 33 βαθμούς σήμερα. Ήδη στη Λίνδο είναι 28,1 και στο Λεκανοπέδιο, στο Φάλιρο και στον Πειραιά 26,1. Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Μια εβδομάδα που ξεκινά με σύννεφα πολεμικά, δυστυχώς με τον πλανήτη να αγωνιά για την εξέλιξη της φοδρής πολεμικής αναμέτρησης Ιράν-Ισραήλ και τις επιπτώσεις στην οικονομία. Ένα από τα θέματα που θα ανοίξουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Λοιπόν, ο λόγος εσάς τώρα και άργησα. Καλημέρα στην υπέροχη Ελένη, τη φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη, που λέει: περιμένω, το έστειλε το μήνυμα το ξεκίνημα και λέει: περιμένω να ακούσω τραγούδι εισαγωγής. Και ναι, αγαπημένη Queen, εννοείται. Επανήλθε αργότερα η Ελένη, θα σας πω τι λέει για τις διακοπές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόρπη που λέει ο Θεός να βάλει το χέρι του με αυτά που συμβαίνουν. Έρχονται δύσκολες μέρες και έχεις δίκιο, Τόρπη. Καλημέρα στον Άρη που λέει με όλα αυτά που περιγράφω είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε, λέει ο Άρης. Η Ελένη λοιπόν σχετικά με τις πανάκριβες διακοπές που δεν μπορούν οι Έλληνες να πάνε διακοπές στην πατρίδα τους, μας λέει: ζευγάρι δύο εκπαιδευτικών με δύο παιδιά και ενίκιο. Σταδιακά τα τελευταία χρόνια φτάσαμε να μην μπορούμε δυστυχώς να πάμε διακοπές. Και δεν μιλάμε για κάποιο νησί. Αυτό πάντα απαγορευτικό ήταν. Μιλάμε κάπου οδικός, όχι σε ξενοδοχείο, να νοικιάσουμε δωμάτιο, λέει η Ελένη που ζει στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Τζέννη που λέει η Ελλάδα, η άλλη προσέγγιση, μπήκε στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, οπότε δεν μπορούμε να ζητάμε εξαίρεση για τους Έλληνες στις τιμές. Εμείς λέει κλείσαμε από νωρίς εισιτήριο, ακούστε. Ξενοδοχεία, 2 άτομα σε 4 χώρες, 2 εβδομάδες, Παρίσι, Πολωνία, Νορβηγία, Σουηδία, όλα μαζί, 1500 ευρώ. Εκεί φτάσαμε. Ναι, έτσι είναι Τζέννη μου. Είναι πιο φθηνά να πας διακοπές στο εξωτερικό από ό,τι στη χώρα σου μια εβδομάδα. 1500 ευρώ, 2 άτομα σε 4 χώρες. Έτσι είναι. Εξωτερικό. Ο Κώστας, τα τελευταία χρόνια για την ιστορία του Dreamliner που έπεσε από το λάθος, από το πρόβλημα στο κάθισμα του κυβερνήτη, τα τελευταία χρόνια, λέει ο Κώστας, έχω την αίσθηση ότι η Boeing έχει πολλές αστοχίες λόγω οικονομίας, με θύμα την ασφάλεια των αεροσκαφών της. Φοβούμαι ότι θα συμφωνήσω μαζί σου, Κώστα. Άλλος Κώστας από τα Πατήσια. Είναι αλήθεια ότι η εκμετάλλευση της Εγνατίας, μιλά για το τροχαίο στην Εγνατία, το νέο, που κόστησε στο φορολογούμενο 10 δις γίνεται για εκμετάλλευση, δίδεται για εκμετάλλευση με 1,5 δις και τρομερά διόδια. Δεν ξέρω Κώστα, εύλογο το ερώτημά σου. Καλημέρα στο Γιάννη που λέει, επειδή είπα ότι τώρα σχεδιάζουν να βάλουν αυτό το σύστημα που φυσάει ο οδηγός που έχει συλληφθεί μεθυσμένος και αν δεν είναι ξεμέθυστος δεν ξεκινάει το αυτοκίνητο. Λέει, είναι από Θεσσαλονίκη ο Γιάννης, και σύστημα αλκοτέστ να βάλουν στο αυτοκίνητο, θα πληρώνουν άτομα που θα στείνονται έξω από τα μπουζούκια και με ένα 10 ευρώ θα αφήσανε εκείνη το μηχάνημα. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Το σύστημα δεν αναγνωρίζει η αναπνοή. Μπορεί να φυσήξει άλλος για λογαριασμό του μεθυσμένου οδηγού. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ο Κωνσταντίνος για το ίδιο θέμα, δυστυχώς λέει Νίκο μου, καμία σχέση δεν έχει η παιδεία ή η κουλτούρα με την οδήγηση. Δεν είναι τυχαίο ότι τουρίστες που γίνονται μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας σε 3 μήνες συμπεριφέρονται χειρότερα από τους ντόπιους. Όλα έχουν σχέση με τον έλεγχο και την επιβολή των νόμων, μας λέει ο φίλος μας Κωνσταντίνος από τα Χανιά, και αυτό είναι μια προσέγγιση την οποία είμαι έτοιμος να συζητήσω. Λοιπόν, κεφάλαιο πόλεμο. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι η αγωνία κορυφώνεται για το κίνδυνο να εξαπλωθεί η σφοδρή, όπως εξελίσσεται, πολεμική αναμέτρηση Ιράν-Ισραήλ, οι δύο ισχυρότερες πολεμικές μηχανές της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο. Και αυτό ξεκίνησε ως επιθέσεις και εξελίσσεται ως ένας κανονικός πόλεμος, με το Ισραήλ να λέει ότι η Τεχεράνη θα καεί και ότι θα γίνει βηρητός, και τα Ισραηλινά αεροπλάνα, τα βομβαρδιστικά, να έχουν φτάσει πια πάνω από την Τεχεράνη, γιατί κατέστρεψαν οι Ισραηλινοί την αεράμινα των Ιρανών, και τους Ιρανούς να λένε ότι το Ισραήλ δεν θα είναι πια κατοικήσιμο. Την νύχτα που πέρασε είχαμε σφοδρές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Οι νεκροί έχουν φτάσει 224 οι άμαχοι και εκατοντάδες τραυματίες από το Ιράν, 16 από το Ισραήλ. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από την περιοχή έξω από την Μπατ Γιάμ, έξω από το Τελ Αβίβ, όπου χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Εικόνες που θυμίζουν και ξεπερνούν την Ουκρανία. Πραγματικά συγκλονιστικές. Άνθρωποι που δεν πρόλαβαν να πάνε στα καταφύγια. Και μέσα σε αυτές τις αμοιβαίες εκατέρωθαν απειλές, Τραμπ επανήλθε τη νύχτα, ελπίζω λέει ότι θα συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Καλά, εντάξει, είναι εκείνος που θα σταματούσε τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσία σε μια μέρα. Νωρίτερα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν εξήγησε πώς, και είπε ότι είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο μεσολάβησης Πούτιν. Ο Μακρόν απορρίπτει το ενδεχόμενο να μεσολαβήσει ο Πούτιν. Θυμίζω ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Πούτιν τηλεφωνικά, όπως μίλησε και με τον Νετανιάχου, όπως και ο Πούτιν μίλησε και με τον Νετανιάχου και με τον Πεζεσκιάν. Μιλούν μεταξύ τους ηγέτες. Λύση δεν βλέπω. Δεν καταλαβαίνω πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και ο Τραμπ επίσης απειλεί ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεχθούν επίθεση, θα απαντήσουν πρωτοφανείς. Και το μόνο που λείπει είναι να μπουν οι Αμερικανοί στον πόλεμο, που σίγουρα στηρίζουν το Ισραήλ. Πρέπει να προσθέσω ότι ο Τραμπ, όπως αποκάλυψε το Reuters, μπλόκαρε σχέδιο δολοφονίας του Χαμενεΐ, με τον Νετανιάχου να παραδέχεται ότι σκοπός των Ισραηλινών είναι να ανατρέψουν την Ιρανική ηγεσία. Και ο Ερντογάν μέσα στο παιχνίδι με αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με αφορμή και την ανάρτησή του, στην οποία εξηγεί γιατί, τη θέση του εξηγεί, θεωρεί ότι καλά κάνει το Ισραήλ και επιτίθεται στο Ιράν. Μια θέση που σίγουρα θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Λέει, δεν υποστηρίζει τον Νετανιάχου, αλλά το Ισραήλ είναι εν μέσω πολλαπλών απειλών και πρέπει, είναι θέμα επιβίωσης, να απαντήσει. Είπα, μία θέση που θα συζητηθεί. Και το άλλο μεγάλο θέμα, η επιπτώση στην παγκόσμια οικονομία από αυτή την πολεμική ανάφλεξη. Η μεγάλη απειλή, το ξανάπε το Ιράν χθες, είναι να κλείσει τα στενά του Ορμούς. Από τα στενά του Ορμούς διακινείται το 25% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Αυτό θα είναι πρόβλημα και για το Ιράν όμως, διότι μέσω των στενών του Ορμούζ διακινεί το δικό του πετρέλαιο που εξάγει στην Κίνα και είναι τεράστιες οι ποσότητες. Δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, εάν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ, το πετρέλαιο που σήμερα έχει το βαρέλι $74 θα πάει 130. Αύξηση 75%. Καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό για το ντόμινο στον πληθωρισμό παγκοσμίως. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε πάλι φαινόμενα αισχροκέρδειας, βροχή καταγγελιών ότι έσπευσαν οι βενζινοπόλες να ακριβίνουν πριν περάσουν οι νέες τιμές. Δεν έχουν αγοράσει ακριβότερα τα καύσιμα από την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος μέχρι την επόμενη που ξημέρωσε. Προφανώς ακρίβηναν ως 10 λεπτά βενζίνη και πετρέλαιο. Έβγαλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στα συνεργεία να κάνουν ελέγχους. Απειλεί με σαρωτικά πρόστιμα. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Δεν είναι μόνο αυτό. Για ακούστε τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Η ανάφλεξη της περιοχής Μέσης Ανατολής είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και επικίνδυνο γεγονός. Έχω ζητήσει από τη ΔΜΕ να συνεχίσει τους ελέγχους όλες αυτές τις ημέρες, προκειμένου να υπάρχει ένα σαφές σινιάλο στην αγορά ότι όποιος παραβιάσει αυτή την νομοθεσία και όποιος θελήσει να κερδοσκοπήσει εκτός ορίων εξαιτίας της κατάστασης αυτής που διαμορφώνεται, δεν γίνεται ανεκτό και θα έχει τις ποινές προβλέπει ο νόμος.
Και τι λένε οι πολίτες που πάνε και βάζουν ακριβότερα βενζίνη χωρίς να δικαιολογείται αυτό? Ότι όπου και να γίνει πόλεμος, εμείς πληρώνουμε το λογαριασμό.
Οι επιπτώσεις που έχουν γίνει στον πόλεμο του Ιράν με του Ισραήλ δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμα. Οπότε, ό,τι είναι ναι για σκολικέρδια.
Στην Ουκρανία γίνεται ο πόλεμος, εμείς πληρώνουμε την διαφορά. Στη Συρία, στο Ιράν, στο Ιράκ, παντού.
Και Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τρόφιμα, ενέργεια, μεταφορές και τουρισμό. Έχει στείλει μάλιστα και μήνυμα στα πλοία που πλέουν στην περιοχή εκεί στα στενά του Ορμούζ. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο να κλείσουν τα στενά. Για να ακούσουμε τον Υπουργό, τον Βασίλη Κικίλια.
Η ηγεσία του λιμενικού σώματος έχει αποστείλει ήδη 3 ειδικά σήματα προς όλα τα πλοία που έχουν ελληνική σημαία ή τα ελληνόκτα πλοία τα οποία βρίσκονται μέσα στα στενά του Ορμούζ ή περιφερειακά στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, με συγκεκριμένες οδηγίες ότι πρέπει να αποφευθεί. Στη συνεργασία με την πρεσβεία του Ισραήλ και με τους κορυφαίους αξιωματούχους επεξεργαζόμαστε διάφορα πλάνα ανάλογα με το μήκος και το εύρος του χρόνου που θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κλιμάκωση η πολεμική.
Σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε την πρόεδρο των Μέσων Απολών Νοτικής, τη Μαρία Ζάγκα, για τα καπέλα, για την αισχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι τους παίρνει όλους η μπάλα και δεν είναι όλοι το ίδιο οι βενζινοπόλες, είναι άδικο αυτό. Θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Θα μιλήσουμε με τον Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή, και με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλο για την ιστορία του Δήμαρχου Βάρης Βούλες Βουλιαγμένης, τη πτώση του ελικοπτέρου στη Βουλιαγμένη, αλλά και την αποκάλυψη, την απίστευτη αποκάλυψη, γιατί έπεσε το πιο μεγάλο και το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στον κόσμο, παρασύροντας στο θάνατο 279 ανθρώπους, 241 επιβάτες και οι υπόλοιποι στο έδαφος, φοιτητές σε ξενώνα ιατρικής εκεί στην Ινδία. Λοιπόν, για να δείξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, τα περισσότερα είναι για τον πόλεμο όπως είναι φυσικό. Contra News, ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως. Απειλές από Ιράν και Πακιστάν για χρήση πυρηνικών όπλων. Καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Τα νέα. Πώς παραπλανήθηκε το Ιράν, οι πέντε παγίδες της Μοσάντ δίσδυσαν οι πράκτορες Ισραηλινοί στο Ιράν για να προετοιμάσουν την επίθεση και ο Κένταυρος αφόπλησε τα Μπαϊρακτάρ. Ελληνικό χτύπημα σε τουρκικά drones. Πολύ ενδιαφέρον θέμα των νέων, η μυστική δοκιμή στο Αιγαίο πάνω από τη Λέσβο που εξουδετέρωσε την τουρκική απειλή. Αντι-drone σύστημα ελληνικό που απορριθμίζει το τουρκικό υπερόπλο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όλοι εναντίον όλων και κατά του Αλέξη Τσίπρα, συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ να πέφτει στις δημοσκοπήσεις και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον είχαν οι αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέο φορέα. Είδα πιο μαζεμένο τον Σοκαλάτη Φάμελο, αλλά ξυφούλκησαν και ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέο φορέα ο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερος τύπος, πώς θα σβήσει η προσωπική διαφορά. Τρεις προτάσεις που μελετάει η κυβέρνηση, οι πίνακες με τα ποσά για όλα τα ταμεία. Θεωρείται το σχεδόν δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός θα το ανακοινώσει το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Δημοκρατία. Μισθωτή της Νέας Δημοκρατίας. Τα παιδιά της ομάδας αλήθειας. Αποκαλυπτήρια για τον πραγματικό τους ρόλο, λέει η Δημοκρατία. Και ολοκληρωτικός πόλεμος με δραματικές συνέπειες. Εφημερίδα συντακτών, Νέρωνας με μάσκα ειρηνοποιού. Ο Τραμπ μιλάει για ειρήνη, ενισχύει όμως την τυχοδιοκτική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Απογευματινή, πέφτουν ρουκέτες στην τσέπη μας. Οι συνέπειες στην οικονομία από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή θα ανοίξουμε σε πολύ λίγο το μεγάλο θέμα αυτό. Ακριβότερα, μετακινήσεις, μεταφορές, αέριο και ρεύμα, άνοδος του πληθωρισμού, πλήγμα στον τουρισμό. Σημειώστε το αυτό, έτσι είναι. Ανησυχία στην Αθήνα για το ενδεχόμενο να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Εστία. Ηνωμένες Πολιτείες, λύσεις υπέρ Τουρκίας με διεθνή διαιτησία για το Αιγαίο. Είναι ρεπορτάζ χθεσινό της Καθημερινής αυτό, ότι οι Αμερικανοί προωθούν με την συμβολή και των δύο πρέσβεων, η δική μας δεν έχει αναλάβει ακόμα, θα αναλάβει μετά το καλοκαίρι, ο άλλος έχει αναλάβει στην Τουρκία. Υπάρχει άνθρωπος από τον Τραμπ, προωθεί λύση με διεθνή διαιτησία για το Αιγαίο. Θεσινό πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, το αναπαράγει σήμερα η Εστία και Μανιφέστο, ιστορική μεταρρύθμιση διαχειρός Πιερακάκη, ΣΤΕ, νόμιμα τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Πάμε στη διαφημίσεις, επιστρέφουμε με την πρόεδρο των Βενζινοπολών Μαρία Ζάγκα για το θέμα που καίει την τσέπη μας, τις αυξήσεις ήδη και αδικαιολόγητα στις τιμές των καυσίμων. Επιστρέψαμε. 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Δευτέρα 16 Ιουνίου σήμερα. Θερμόμετρο στους 33 βαθμούς. Ήδη πολύ ψηλά από το πρωί, 28,1. Και πριν καλημερίσω την κυρία Μαρία Ζάκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, μερικά δικά σας μηνύματα. Μου λέει ο Πέτρος, δηλαδή το ότι δίνουν διπλώματα διαλληλογραφίας, αυτό που κουβεντιάζαμε νωρίτερα, ότι δεν υπάρχουν περιπολικά στους δρόμους και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι παράγοντες που εντείνουν το πρόβλημα των τροχαίων δυστυχημάτων, προφανώς. Ο Χρήστος, πώς με μισθούς και συντάξεις πείνας, τους χειρότερους στον κόσμο, με ακρίβεια, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, θα πληρώσουν οι Έλληνες υπερφορολογούμενοι τον καθαρισμό χωραφιών 150 ευρώ το στρέμμα και αν βρουν εργάτες. Μιλάει για τα ακαθάριστα οικόπεδα και την προθεσμία που έληξε χθες. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Λέει, δεν ακούω τίποτα για την ανταλλαγή πτωμάτων Ρωσίας-Ουκρανίας. Ναι, έχουμε ξεχάσει. Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνο, τον άλλο πόλεμο με χιλιάδες νεκρούς. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Ζάγκα. Καλημέρα στην πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα, και καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά, να είναι καλά οι φίλοι και οι φίλες μας. Και επιτρέψτε μου να πω και σήμερα χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, σε εσάς τους μπαμπάδες που εσείς
γιορτάζετε. Να είστε καλά, πρόεδρε.
Γιατί είστε σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή των παιδιών. Είστε οι ήρωες στις ζωές. Μην το ξεχνάτε.
Οι μητέρες είναι οι ηρωίδες, κυρία Ζάγκα.
Και οι μητέρες και οι μπαμπάδες. Κάπου νομίζω ότι σας έχουμε αφήσει πίσω.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα δυσάρεστα, διότι είδα Σάββατο πρωί την ανακοίνωση του Τάκη Θεοδωρικάκου ότι έχει βγάλει. Έχουμε καταρχήν πολύ θόρυβο. Αν μπορείτε να πάρετε το κινητό στο χέρι, γιατί δεν θα μπορούμε να σας ακούσουμε, κυρία Ζάγκα.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, είδα την ανακοίνωση του Τάκη Θεοδωρικάκου και έκανε και δηλώσεις ότι έχει βγάλει τα συνεργεία της Δημαία εκτάκτως, διότι έχει βροχή καταγγελιών ότι αδικαιολογήτως πρατηριούχοι αύξησαν τις τιμές έως και 10 λεπτά. Και το ερώτημα είναι, ενώ δεν πήραν καινούργιες παραλαβές, δεν μπορεί σε μια νύχτα να ακρίβηναν τα καύσιμα ως 10 λεπτά, οι παραλαβές θα γίνουν αυτή τη βδομάδα. Πώς ακρίβηναν ήδη, πέρασαν αυτές τις αυξήσεις, εντάξει, το πετρέλαιο, μέσα σε μια νύχτα, στις διεθνείς αγορές είναι 8, 10 έως 13% πάνω. Στην Αντλία, γιατί ακρίβηνε?
Έχετε δίκιο. Εγώ εχθές σε κανάλι που ήμουνα συγχρόνως μετά τον Υπουργό. Έχει δίκιο ο Υπουργός και έβγαλε τους στελέχους. Γιατί αυτομάτως Παρασκευή το πρωί, εγώ που είχα την πρώτη συνέντευξη, μου είπαν ότι ανέβηκαν σε πολλά μαγαζιά, λέει, τιμές. Πότε πρόλαβαν και ανέβηκαν? Εγώ θα σας πω, Σάββατο το πρωί αγόρασα αμόλυβδη. 2 λεπτά ήταν η διαφορά. Αυτή δεν είναι λόγω πολέμου στην αμόλυβδη. Είναι λόγω του ότι πάντοτε τα τιμολόγια που παίρνουμε από τις εταιρείες μας, οι οποίες αγοράζουν από τα δύο δηληστήρια, έχουν μία τιμή προς τα πάνω λίγο ή προς τα κάτω. Το μεγάλο πακέτο το περιμένουμε μετά τα μέσα της εβδομάδας και ελπίζω ο Θεός να βάλει το χέρι του, να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε αυτό που φοβόμαστε. Γιατί ο φόβος μας είναι πως πάει από 100 ευρώ δολάρια.
Αν κλείσουν τα στενά του Ορμούς θα πάει 75% πάνω. Άλλη μονό μας.
Άμα κλείσουν τα στενά, καήκαμε πραγματικά. Καήκαμε. Είναι πολύ δύσκολο.
Άρα συμφωνούμε, κυρία Ζάγκα, ότι αδικαιολογήτως συνάδελφοί σας έχουν αυξήσει τις τιμές.
Συμφωνούμε και αυτό που είπε ο Υπουργός είναι. Πήρανε τα χαρτιά, πήρανε τις τιμές, τα τιμολόγια από τους συναδέλφους εισαγωγικά. Θα τα συγκρίνουν γιατί έχουμε ακόμα. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Ακόμα έχουμε τον πλαφόν. Θα συγκρίνουν λοιπόν τι ποσοστό κέρδος είχαν το τέλος Αυγούστου του 2021 Και αν έχουν ξεφύγει από το ποσοστό που είχαν τότε, θα έχουν την ανάλογη ποινή. Και μην ξεχνάμε και οι εταιρείες εμπορίας πετρολοειδών. Αυτό είναι πολύ καλό μέτρο και αυτές έχουν μεγάλη ευθύνη.
Η έλεγχη είναι για όλους για όλες τις βαθμίδες της αγοράς.
Δεν μπορεί να τιμωρούνται μόνο οι μισοί, όλοι θα τιμωρούνται.
Τώρα,
ξεχνάτε, η παρατήρηση είναι ότι πάρα πολλά μαγαζιά είναι υπό ανακαίνιση. Είναι πολύ πονηρό αυτό.
Τώρα, πάμε στο τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, διότι μέχρι τώρα ήταν αδικαιολόγητες. Από πότε θα είναι δικαιολογημένες και πόσο θα ανέβουν οι τιμές?
Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε. Σας είπα, μπορεί ας πούμε σήμερα συνάδελφοι θα πάνε, εγώ πήρα Σάββατο,
ναι,
να δούνε πάλι μια μικρή διαφορά. Πιστεύω αν θα γίνει το μπαμ το μεγάλο, θα είναι από τα μέσα της εβδομάδας και προς τα κάτω. Εκεί θα δούμε ένα χοντρό πακέτο.
Αλλά δεν θα περάσουν οι αυξήσεις έως 10%, θα τις δούμε στην Αντλία?
Όχι, πιστεύω μπορεί να δούμε 3-4 λεπτά. Θα το δούμε.
Τα 10 δεν δικαιολογούνται λοιπόν.
Εγώ κοιτάξτε τι προτείνω σαν πρόεδρος. Προτείνω ψυχραιμία, γιατί το Σάββατο έχει στην αγορά ένας πανικός. Δηλαδή ερχόταν ο κόσμος αλαφιασμένος να γεμίσει. Γιατί ρε παιδιά, έγινε πόλεμος. Ναι, πόλεμος είναι.
Πόλεμος έγινε, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν δικαιολογούνται οι αυξήσεις. Ναι.
Προσέξτε, σε τέτοιες καταστάσεις οι μόνοι που κερδίζουν είναι αυτοί που πιάνουν τις ευκαιρίες, οι αρετζίδες που λέω εγώ.
Ναι, ναι.
Άρα ο κόσμος εκεί που ψώνιζε χθες, εκεί θα ψωνίζει και σήμερα. Δεν θα είμαστε οι επαγγελματίες άδικοι. Θα πάμε βήμα-βήμα, σύμφωνα με τα τιμολόγια, γιατί το ξαναλέω, μέχρι τέλος Ιουνίου υπάρχει το πλαφόν. Άρα δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Είμαστε κάτω από το μάτι του ελέγχου.
Άρα να το ξαναπούμε ότι αν δούμε ανατιμήσεις θα είναι 3-4 λεπτά. Δεν θα είναι παραπάνω. Παραπάνω δεν δικαιολογούνται.
Προσέξτε, εγώ το Σάββατο το πρωί που έφυγα από Παλαιό Φάληρο, λέω συγκεκριμένα, και έφτασα μέχρι το Μαρούσι που είχα σταθμό, είδα τις τιμές την απλή αμόλυβη μέχρι 1,77 και 9. Και το πετρέλαιο 1,49 και 9. Αυτό είδα με τα μάτια μου το μεσημέρι του Σαββάτου.
Μάλιστα. Κυρία Ζάγκα, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Η Μαρία Ζάγκα. Ευχαριστούμε και το ξέρουμε και το εκτιμούμε αυτό. Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και μιλάει και ειλικρινά, πάτε, η κυρία Ζάγκα. Ούτε καλύπτει τους συναδέλφους της που δεν δικαιολογούνται να επιβάλλουν αυξήσεις. Και νομίζω ότι είναι στο πλευρό των οδηγών και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, να σας πω ότι και σήμερα την εκπομπή αυτή προσφέρει το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Ποιο πάροχο ρεύματος προτείνουν οι πελάτες σε φίλους, συγγενείς και γείτονες? Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Γιατί όταν είσαι ευχαριστημένος με την τιμή, με την εξυπηρέτηση, με την εμπειρία, το μοιράζεσαι. Επιλέξτε λοιπόν το πρόγραμμα ρεύματος, το τονίζω ρεύματος, που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Δεν έχει μόνο αέριο ή φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχει και ρεύμα. Επιλέξτε το πρόγραμμα ρεύματος που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και δείτε γιατί το προτείνουν χιλιάδες πελάτες. Μην ξεχνάτε και τον τηλεφωνικό αριθμό 18 11 33. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε όλα τα θέματα, όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας και να δούμε και τα δικά σας καινούργια μηνύματα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Θα έχουμε και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να δούμε πού θα φτάσει αυτή τη βδομάδα η θερμοκρασία. Καλή εβδομάδα. I swear.